כן.
3 זו זו זו, naudekdu.3, פומו. Estas la unua postagmeze, lundo, la decsepa de junio 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la hodiaua te amo, estas...
Saluton de Alan.
Saluton de Marcel.
Kai estas ancau mi, Francisca, mi preparis la programon, kai funcigos la panelon. Do, quancam ne estas multe da bruo prigi, grava evento de la pasinta semaino esis la congreso contra mortpuno en Madrido de la decdua cis la decvina de junio. 1120 homoi el naudec landoi gin ceestis. Restas 58 statoi quie oni mortpunas homoin. Tamen, la nombro de victimoi mal altigis en 2010 estis 2012, cae en 2011, 1923. Cae ciun iaron, pli da landoi abolicias la mortpunon, exemple en januaro 2012, estis Mongolio, Latvio, Honduraso, cae en Usono, la stato Illinois, en marto 2011 kai Connecticut en 2012. Do, estas espero ke tamen ni antaŭeniru tiu vidpunkto.
Yes, yes.
Do, Marcel, mi supozas ke hodiaŭ vi daŭrigos vian paroladon, ĉu?
Yes, mi fakte faros tion.
Do, bone. Kai, do, memorigu nin pri kio ĝi temas?
Pri la aglutineco de Esperanto.
Kai Allen, kion vi elektis?
Yes, du artikoloj de la Ondo. Uno estis pri la grupo Assorti, kiu kantas en la Balta Esperanto Tago, kai ankaŭ raporto de Catalina Kovacs pri la dua tutmonda ekzameno, kai fine en la Kontakto. Titolo estes Unetso Iomete Memoroi pri la ec esto de contacto, cia estes quindec jaroi post la comenzo de la contacto de Humphrey Tonkin.
Yeah, suffice longa por iu revuo.
Yes, compreneble.
Yeah. Do mi raportos pri la experimento de Comuna Vivo en Whiteway, en Brituio, cai en la sago numero 92, estas clarigo pri kio estas monda forumo. Ni auscultos cantoin, exemple bedaurinde ne de la grupo Assorti, sed de la grupo Accordo, ili cantas la sieggio de Bergam op Usum, ca tio estas en la compact disco Music Pluvo. Por ni, hodiaŭ estas bona, ĉu ne? Ĉar pluvas, jam de pluraj tagoj, kaj eble pluvos ancora.
Yes, certe.
Ni ankaŭ aŭskultos la valseton de Schleyer en la kompaktdisko Esperantujo Mia de Bruna Ŝtono, kaj en la kompaktdisko Masko de Kaito malantaŭ la kurtenoj. Do ni tu komencu per la eksperimento en White Way.
Hodiaŭ mi deziras konatigi al vi lokon kiu nomiĝas Whiteway. Ĝi situas en Cotswolds, okcidenta parto de Anglujo, kiu apudas Kimrujon. La plej proksimaj urboj estas Cheltenham, Stroud, Gloucester. Ĝiaj pordoj estis al mi malfermitaj dank al esperantisto el Londono, Arturo Brent, qui escuso Michael estas Whiteway ano. Ciam mi alvenis, retenis mian attenton du ajoi. La voio montrilo, Whiteway colony, Whiteway colonio. Por australiano, colonio unue signifas territorio submetita alla povo de alia lando. Citie gi simple signifas gruppo da homoi. La intenso estis en fasi que temas pri aparta structuro, do vortoi kiel urbo au villaggio ne taugus. La nomo de la domo de Michael estas Lucifer Lodge. La domo de Lucifer. Por mi, Lucifer estas sinonimo de diablo, satano. Kial electi tian nomon? Michael clarigis que la vorto signifas tiu kiu alportas lumon. Gi alludas a la tempo anta la falo de tiu angelo. En la domo estas granda biblioteco kiu entenas preciosai libroi pri la historio de Whiteway. Ili estas preciosai, char quancam facile legeblai, ili estas mane scribitai. Do existas nur unu exemplero. Scribis ilin Eugène Gaspar Marin, cutime nomita Gassi. Li estis belgo, kai venis al Whiteway en 1914, quiam la germanoi invadis Belgujon. Tamen, la colonio fondigis en 1898. Dudeco da homoi, el Croydon Brotherhood Church en Purley, en Essex, decidis vivi cune lao la principoi de Leon Tolstoi. Unue, necessis trovi taugan locon. Tio ne estis facila tasco. Sed finfine, ili trovis iun quiu pretis vendi al ili 41 acroin apud aquafonto, ancao 2 deco gis 3 deco da simpatiantoi povis setli en la proximezzo. Ili ciui samopinis che neniu raitas posedi la teron. Oni raitas vivi su gi, cae gin usi. Do, en 1899, post pago, ili havis gioian ceremonion, dum ciu ili brulis la attestiloin de posedo de la tero, tiel che neniam plu iu raitos gin posedi. Ancorau nun, la Whiteweanoi posedas ian domon, sed ne la teron su quiu gi estas construita, nec la giardenon circau gi. Pro tio, ne eblas hipoteci la domon por ricevi prunt monon de banco. Ne considerante sin kiel posedantoi, ili rifusis pagi imposton. Aliflanque, ili ne usis publicain servoin kiel post officeion. La pionieroi vivis en malriĉaj kondiĉoj. La 3 gravaj aĵoj estis manĝo, vestado kaj hejtado. La menuo estis nek varia nek abunda. Ili estis vegetaranoj ĉu pro elekto ĉu pro neceso. Kelkaj familioj elektis manĝi nur 2 foje tage. Ili ofte mangis extere sub querco, cae proponis alla passantoi dividi la mangion. Ili acceptis donatsoin, sed la donatsoi devis esti liberai. Ili ec ne acceptis interchangioin. Sed comuna vivo, basita sur comunismo, ne longe dauris. La nura comuna ideo estis la ne raito posediteron. Crom tio, ne estis unuigio de pensado, nec pri religio, quelcai estis religiemai aliai ateistoi, nec pri economia sistemo, quelcai rifusis la uzon de mono, post officeio au trinqueio. Do, iam, en 1900, ili decidis dividi la teron. Ili rimarkis che comuna laboro nur incitas la pigrai farigi pli pigrai. De tiam, ili devis individue crescigi legomoin cae fructoin, sed conservis la ideon de interhelpo. Neniu raitas vivi kiel parasito. Ciu nepre productu ion utilan. Quelcae estis bone educitai, do ili havis ian propran lerneion. sed ili ne estis tiom lertai pri farmado. Estas amusa anecdoto de Grassi pri postcurado post la jus acetitai bovinoi. Iom post iom, la Whiteweanoi pli malfermigis alla extera mondo. Quelcai farigis manlaboristoi, productis exempli mebloin, aliai farigis abelbredistoi. En la sepdecai octdecai iaroi, la cuceio farigis famconata cae vendis cucoin cie en Angluio. Gi iom post iom modernigis. En 1948 ili estis connectitai alla agvosistemo, poste alla elektrosistemo. Nuntempe, 16 familioi logias tie, 3 el ili, ecde la fondigio de la colonio. Novai logiantoi devas esti acceptitai de la comunumo. Tamen, tiu sento de comunumo ne plu estas tiom forta. Ciun monaton estas cunveno por decidi pri la riparoi au renovigoi necessai rilate la vojoin au la antauan lerneion, kiu nun estas fest halo, lu ebla de asocioi. Exemple la giardinisto de Gloscia gin luas. La mono venas de contribuo de ciu familio. Tamen, gine estas deviga. La Whiteweanoi opinias che ciu raitas libere decidi lao sia consienso. Se iu decidas ne plu pagi, neniu ec petos clarigoin pri tiu decido. La alia monfonto estas ciu iara festo. Varoi estas venditai, artajoi, cucoi, malnovai libroi, vestoi, estas ludoi po plencresculoi ca infanoi, musico, ca compreneble dansoi de la Morris dansistoi. Mi nun volas iom presenti Gassi, grava figuro en la historio de Whiteway. Li estis belgo, li estis anti-religia ateista, li devenis de burgia familio. Lia patro subtenis lin finance. Li interesigis pri lingvoi, ci povis la plei gravain lingvoin de Europo, cae la araban, cae esperanton. Li forlassis Whiteway en la dudecai iaroi, concluante che quancam tiu experimento de comunismo estis fiasco, gi montras la voion al progresso, al mondo en quiu homai rilatoi basitai sur amo cae solidarezzo. Li multe voyagis pere de Esperanto al Abissinio, Japanio, interalie. Li scribis rapportoin pri siai voyagioi. Ili ne esas facile legeblai. Sed, antaol ili malaperas pociam, se iu interesigas, estus bone contacti min pritio. Se vi volas pli da detaloi pritiu comunumo, existas libroi prigi, unu de Joy Thacker, Whiteway Colony, Social History of a Tolstoyan Community, Whiteway Colonio, Socia Historio de Comunumo lao Tolstoy, kai Colonio en la Costwold, de Nelly Shaw, A Colony in the Costwalls. Se vi conas similan experimenton, nepre informu min pri tio, ĉu per retmesaĝo, ĉu per helika poŝto.
Do, tio estis raporto pri la comunumo kiun mi visitis en Britujo. Sed intertempe estas iu esperantisto Hillary Chapman kiu prenis la dokumentojn kaj espereble li legos ilin kaj oni aŭdos pli pri la tuto.
Oh, yeah. Yeah. Antaŭe mi ne aŭdis pri ĝi.
Vi tute ne sciis pri ĝi? Vi eĉ ne gustumis la kukojn?
Ne.
Do ni aŭskultu ion pri muzikgrupo.
Muzikgrupo, yes. Mi legis en la ondo pri la programo por la nova boeto, la boltaj Esperanto tagoj. Estis tre interese, li ĉi okazos en la urbo Utena en la mezo de julio 2013. Do la kultura programo de Bet estis vere elstara. Krom la jam anoncita partopreno de la esperantistaj artistoj Manuel de Italio, Michaela Bronstein, Mehel Povorin, kai Solotronic, Eduardo Vargas, Hispanio, concertes ancao la conata Esperanto musica gruppo Assorti, el Visaginas, in Litovio. Assorti, fondigis en 1982, ci estes tri persona familia gruppo, Edvardas Piscas, Edgaras Piscas, kai Elena Piscas. La gruppo cantas en la folka stilo. Assorti eldonis kelkajn muzikajn albumojn en Esperanto. Se povas mi, naŭdek kvar. Mi denove renkontiĝas, naŭdek kvin. Edgar kaj Assorti, naŭdek kvin. Lernejaj amikoj, 2005. Kaj Kantu kune, 2007. Estas la eble la plej konata disko. Assorti estes ofte concertanto dum esperantistae congressoi cae rencontigioi en Litovio cae en plurai landoi, Austrio, bedarindi ne Australio, Belgio, Britio, Danlando, Finlando, cae tifu, vi povus imagi. Jen pliai causo poveni al Utena, ci Iulie, Povilas Jegorovas cae Grazina, Opuscinia, and scribis chin. Yeah, this is tre interesa concerto tie. Mi audis pri la multaj pri la boltaj esperantaj tagoj. Ĉu vi audis?
Yes.
This is tre popular en la
Yes, ili estas popularaj.
Yes.
Fakte antaŭe estis tendumejo. Sed ili modernigis post la disfalo de comunismo,
kai
nun ne plu estas entendoi. Do bedaŭrinde ni ne povas aŭskulti Assorti, do ni aŭskultos Akordo anstataŭ ĝi. Ne estas tute same, certe. Do ni aŭskultu La Sieĝo de Bergen op Zoom, la kompaktdisko Muzikpluvo.
Ja defia legia fervor, verda libetu superos tiuin glavoin. Ivi cum schwitz, vites fit, cae terror, venus forprenos, ciuteros viain avoin. Iam tam muras la hispan, Trida jubila ci faerelis Gema te trema fra crema aspir Vere fiere supere iam prosperis Prominat cae canonar
Sabae cum nelam. manĝas revanĝa oranĝa koman forton kohortan pro sorto nun deturni volas finona li volas suran ĉase fracasse amase li nasturni crudan corduan fortun
Estis la grupo Accordo, quiu cantis la sieggio de Bergen op Zoom, e la compact disco Music Pluvo. Cai post iu bella canto, ni auscultu Marcel, quiu parolas al ni re pri agglutinezzo.
Yes, la mi, bella temo, anca.
Compreneble.
mi decidis pasigi suficio molto da tempo pri tio, por clarigi la agglutinezzon en Esperanto. Kaj mi faris tion por du tialoj. Unue estas utila por via kompreno de la strukturo de nia lingvo, do por ne kompreni la gramatikon kaj la vortfaradon. Kaj due, ĝi donas la kono pri tio, donas al vi armilon en viaj manoj por en via buŝo por respondi kaj kontraŭbatali la kritikantojn de Esperanto, ĉar vi povas klarigi al ili ke kaj Esperanto kaj la angla lingvo ambaŭ estas aglutinecaj lingvoj. Naŭdek naŭ kaj duona procento de la angloparolantoj ne scias, ke ilia lingvo estas aglutineco. Do vi havos ĉi tie ilon por ricevi pli da respekto. En pasinta saldo mi klarigis, kiom firme Esperanto estas aglutina lingvo. Kaj mi menciis ankaŭ la kelkajn kazojn, kie naturaj kaŭzoj devigas nin havi kelkajn esceptojn al la reguloj por aglutinaj lingvoj. Hodiaŭ mi mencios kaj klarigos la diversajn specojn de la aglutina procedo en Esperanto. Por krei vorton por singulara nocio, quiu elvenis el combino de du nocioi, do de du vortoi au esprimoi, Esperanto usas ciuin eblezoin de aglutina cunmetado, cae ec usas necutimain cunmetoin, obeantain la aglutinezon. Di estas limigita nur pro naturae causoi, quiuin mi menciis en antaŭ parolado. La plej ofta caso de aglutina kunmetado en Esperanto kaj en aliaj aglutinaj lingvoj estas tiu, kie nova vorto kreatas el ekzistanta substantivo en kombino kun adjektiveca prepositivo, kies prepozicio ĝenerale forfalas, ca quiu formas unu vorton cun la ginsiquanta cefelamento, tiu esa la sen prepositia substantivo. Exemple, pot planto, estas planto en au por potom. La nova combinaggio deve esti unu vorto sen internai strecheto au finaggio. Alla chef elemento aldonicias la signifo speciala, cae restas la signifo della forfalinta origina preposizio. Exemple, jar conveno estas speciala conveno en la jaro. Sed la cef elemento povas ancaŭ esti adjektivo, exemple, infantauga, el tauga por infanoi. Kai, quancam malofte, ti povas esti adverbo aŭ verbo. Exemple, si successis brille pro laborego, povas farigi si successis laboreg brille. Kai capti per snuro, povas farigi snur capti. Aliai exemploi, nag sendangera por nagi. Mon hava primono, urb oriente de urbo, ceval raidi sur cevalo, frot varmigi per frotado. La cunmetoi, cun adverbo al verbo, apeno existas en etnae lingvoi. Se ciu si supre esperantai cun metoi obeas la clutinae reguloin, quiu mi mencies antaua, notu che la flanc elemento, la substantivo, post la origina, post la prepositio, tiu flanc elemento povas ancau esti infinitivo, cial infinitivo ja agas parte kiel substantivo. Exemple, ciambro por dormi farigas dorm ciambro. Cioè, predicativo havas la funzione de prepositivo, cae in calca lingua havas tiun formon, ancau eblas cumeti verbon cum sia predicativo, subjecta au objecto. Exemple, si restis quieta, povas farigi si quiet restis. Cai oni electis lin casisto, povas farigi oni consiste electis lin. Cai li estis bona resti al li bonestis resti. Cai ili ambau professor restis al venas el ili ambau estis professoroi. Cai ni culp iugis ilin, el ni iugis ilin culpai. Quancam ili formicis laula normalai cun metadai reculoi, la esprontiso generale nasciatas nec usas ilin. Anstatau ili preferas usi la analisain, do la du noziain esprimoin. Au, malgiuste, char avanta iu meta mal similan au nedif finitan signifon, ili usas cun metoin cun suffixo, exemple, casistigi au culpigi. Au usas, same ne giuste, la verban categorion de la adjectivo au de la substantivo. Si plu quietis, cae li bonis resti, au ili professoris. La differenzo inter la qua diversa esprimaniero est escutima nur nuansai, set ili estes factai. Notu tamen, che duel tiui acclutinae sintesoi estas tre multo usatai en Esperanto, nome la cumetoi de verbae affixoi igi cae igi. Exemple, igi iun laboron, labori faricias laborigi iun, cae igi esti maljuna faricias estigi faricias maljunigi. Ciui ci suprae formoi de cun meto sequas iuin acclutinaen reguloin, sed Esperanto formas plian spezoen de acclutinado in cui nur la gravae reguloi obeatas. Jen la exemploin. Unue, ci faras cun metoin de substantivo cun sia adjectivo el al nova adjectivo au adverbo, sed ne al substantivo au al nec al verbo. Exemple, bella sona faricias belsona, o belsone. Long tempo tempa, cae long tempe, venas el longa tempo. Tro mangiada, cae tro mangiade, venas el manci tro. In Esperanto faras adjektivojn kaj adverbojn el prepositivoj, kion ne kapablas fari la etnaj lingvoj, aglutinaj. Ekzemple sur la maro fariĝas sur mara, sur mare, dum horo, dum hora, dum hore. En bona skatolo fariĝas en bel skatole aŭ en bel skatola. Citiu informatio est tre populara in Esperantujo, cae usatas tro multe, tiel malbeligante le stilon. Sed ili montras la grandan eblezaron de Esperanto en la cadro de la aglutinae reguloi. Sian flexeblezon causas precipe che gi tractas preposizioin cae affixoin ciel plen raitain vortoin, ciel plen raitain radicoin. Cae gi es obeas la reguloin, ciu diras ciam oni ne raitas cumeti, exemple verbo cun sia objecto, au verbo cun sia adverbo, au, tre grave, substantivo cun sia adjectivo. Malgrat tio, diraitas crei anca necutimain cumetun, exemple, cun la prepositia cef elemento laste. El la boateto sub la ponto, povos farici la pont suba boateto, cie no, general, one dire, la sub ponta boateto. La inundo pro la pluveco, povos farici la pluvec proa inundo, cie normalo ni diras la propluvega inundo. La festo sen alcoholo povet ferici la alcohol sen a festo. Cae, cun pronomo, la festo sen si, ets povet ferici la si sen a festo. Set oni generale ne usas ilin. En siai numeraloi Esperanto nun tempe estas kai aglutina, kai ne aglutina, a pli bona dirite ne consequenza. Gi estas pura aglutina en formoi kiai dudek, kai ses mil, se temas pri flank elementoi du, kai ses, regantai cef elementoin dek, kai mil. Set presi consequenza gi devus scrivi cun strecheto inter la du, dec du, dec strecheto du, cae mil ses, mil strecheta ses. Cia temas pre adicio. Esperanto ancau ripetas la preposition de prepositivo kiel prefixon alla verbo. Cae lasas la prepositivon cia giesas au folasas gian preposition, quasau creante rectobjectan accusativon cun eblo de plua pacifico ca media ligo, exemple, li crimpis ela truo, povas farici, li el grimpis ela truo, cae fine li el grimpis la truon. En tiai casoi, la lasta fraso, la truo aspectas kiel recta objectio, cae oni inclina diri, la truo grimpatis, set tioi ne estas recomandindai. Citiu cun metado similas al derivado en etnae lingvoi. Comparu la netransitivan germanan si solen herauskommen el si solen aus dem haus kommen. Cun la esperanto ili devas eliri el la domo. no tu, la malsaman casum, tie temas pri derivado, di leitung übernehmen, do transpreni la directadon, kie ne temas pri transpreni trans la directado, se temas pri prefixo. Do proxim semaine, kai notu la acclutination proxim semaine, mi daurigus doni pliain informon pri la acclutinezzo de Esperanto. Dankon.
Do, facte, tio estas tresoro por tiu kiu volas scribi poezion au cantoin. Ciao, yes. Pro tio Esperanto donas multe da eblezoi.
Facte di donas, yes, tre riccia lingvo.
Yeah.
Multe pli ol esperantistoi, tu ja pensas.
Yes, compreneble. Ciao, oni devas changi sian pens manieron, kai tio esas yes. Malfacile.
Yes.
Da oni ne pensas pri tiu eblezoi. Krom se oni vojaĝas, foje kiam oni estas kun homoj kiu devenas de alia lingvofonto, ili ne uzas la samajn eblecojn.
Tiam oni vidas la diversajn ekstrajn eblecojn.
Yes. Do nun ni parolu pri ekzameno. Ankaŭ estas lingvo, ĉu ne?
Post tiu prezentaĵo oni bezonas ekzameni, ĉu ne? Do, post la granda successo de la unua tutmonda examentago, la examen commissiono de UEA decidis arrangi similan tagon la 8 de junio 2013. Gis la decfine de maio, la lasta tago de la aligeblo, annonsis in 247 candidatoi el 16 landoi. La sesioi disvolvigas en 24 locoi, inter ili en 7 urboi de Francio, en po 2 urboi de Mexico cae Brasilo. Aligis al la campagna urboi el Nicaragua, Colombia, Argentina, Usono, Japanio, Svislando, Svedio, Germanio, Polando, Serbio, Belgio cae Ruslando. Dum pasintiare estis nur scribae sesioi, ciare en quin locoi ocasos ancau parolae sesioi. Tiel exempli la candidatoi ec en Mexico havos eblon examenigi la referens cadro pos successa exameno iri attesto de UEA. Distance examenoi obligos la uso de modernaj teknikaĵoj. Kandidatoj estis kunigitaj kun la du ekzamenoj. La malfermo de la testoj okazis samtempe en Eŭropo kaj Azio formas unu. La solvitae documentoi estas resenditae al Budapesto por taxado. Pasintiare, multae candidatoi de la tutmonda examentago jam dum uco en Hanojo povis transpreni siain attestiloin. Kathleen Kovacs, la chef organizanto de la tutmonda exameno, la saman esperas ancau por tiu ci jaro. Do, chartos voyagi al Reykjavico cun granda cofro de attestiloi. Include la union examen session.
3000.
Tio estes la 3000. Nova examen sistema havas jam 1000 3000. Liai examen
eploi. الذي يزاحم مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الرب من إذاعة 3000 92.3 FM.
You're listening to the Arabic Family program, The Good News, on
3ZZZ 92.3 FM.
Please stay tuned and enjoy the program with us.
Io spero che l'Australia anche ha fatto freno, sentivo. Quando andavo in Australia, ogni avas tre riccian, tre intensan examen sistema mondo. Iam.
Yes, ed la ideo giuste estas che oni examenu ciuin esperantistoin sam maniere, porque la risulto, oni havas la ideon pri la risulto, ciam ciu lando havas sian examenoin, oni ne scias kiel gi compareblas cun alia lando. Tio esas la problema.
Oni ne scias la nivelo.
Yes,
capirebbe.
Do, nun ni auscultu Valsetto de Schleier. Tio estas en la compact disco Esperantujo mia de Bruna Ŝtono.
Nu, la canton de Ludovico Zamenhof ne indas komenti, mi nur devas diri, ke Berioza estas unu malestiminda persona ex-sekretario de la Asocio de Sovetiaj Esperantistoj. Kaj nun en la aferon en iras abato Johann Martin Schleier, kiu estas ie apude kai reechas al tiui du leteroi. Eble iu el vi audis tiun sloganon de volopukistoi, menade bal, pal, kion signifas unu mondo, unu lingvo. Kai vi ricevos do nun la lecion mallongan de volopuk. O cara Ludovic, jeno mozvil olik, tio signifas hom, gloron alvia nom. Brave kaj sen devi, mi agis antaŭ vi, kaj estis viva juk, en mia volapuk. Simplas monato mul, kai la cielo sul, estu quadrat vadat, kai patro estu fat, estu cucolo cuc, kai limbo estu piuc, cion comprenos ni. Jes estas mi geni, ĉar en bataliĝis mia fal. Mi ŝatis kurtajn vortojn pluki menade bal, sed bal ne iĝis mia pluki. Kun la frivola vant venkis min Esperant. Idoj eĉ kun nazmuk ŝercas pri volapuk, sed mia glamat blefik helpis ja vin amik, sed nelfiul bofron bubo kun fanfaron, la perfidul bofron revis pri via kron. Jen lia id en šlim, sen komplimento plim, post la forges kaj pun, vilin indulgas nun, kaj pretas iri al lia kaldron sutal, sed en bataliĝis mia fal. Mi ŝatis kurtajn vortojn pluki menade bal, sed bal ne iĝis mia tuki. Bone, o fat, o bas, pasis jam temp por ĉas, ĝuu vi pacon nen, sino de la Eden. kai prenusen obstin, ancau la trian min, por bona compani, ja estas mi geni, char en batal, gis mia fal, mi shatis curtain vortoin pluci, menade bal, sed bal neigis, bedaurinde, mia pilki.
Tio esis la valso de Schleier, el la compact disco Esperantujo mia de Bruna Ŝtono. Do ni ne iros tiom for en la historio kun la ekesto de kontakto, sed tamen ni iom retroiras kun vi, Alan.
Yes, dankon. Yes, kontakto, estas kvindek jara festo. Kontakto, yeah, estas esa. Kaj estas kelkaj artikoloj, kaj mi elektis unu de Humphrey Tonkin. Estas la titolo estas Junetsu Iomete. Memoroi pri la ekesto de contacto. Mi legos parto de tiu articolo. En lasta tempo numero de New York Review of Books, la psicologo Oliver Sacks comentas jene pri la memor capablo. Ni kiel homoi devas toleri memorain sistemoin, kiwi enhavas eraremoin, malfortoin, kai ne perfectajoin. Tiu remarco povas stari kiel epigrafo al tiu ĉi mia klopodo rekonstrui la memorojn pri la lanĉo de la revuo de Teo Kontakto. Laŭ mia memoro, la naskiĝo de Kontakto en 1963 ne estis plena facila. Parte pro tio, ke la gejunuloj mem ne estis plene facilaj. Dum tiu periodo aperis en plurai landoi extraordinara gruppo de energiai junai homoi, kiwi shiny trovis en Esperanto certain liberigion el la conformismo de la propra culturoi. Oni ne povas diri che ni estis aparte ribelemai, sed ni estis obstinai, postulemai, kai remarkinde solidarai. Ni estis ancau loyalai al Esperanto. Compreneble, multae el ni iom post iom malaperis en la ordinarezzo de la ne-esperantista vivo, sed en lasta iaroi considerinde nombro de tivi homoi, kiuin mi conis in mia junezzo, reaperis en la movado, au neniam gin forlasis. Cun la plenagia movado ni havas nian queveroin, kai ni estis feroce criticae pri giai metodoi kai ideoi. Sed tiui plena giuloi generale boni toleris nin, quancam ne ciam cun plena acceptemo. Una afero, cion ili malfacile acceptis, estes la facto che per Esperanto ni trovis comunan grundon malgrau profunda politicae dividoi inter niai respectivae landoi. Niai amicetsoi ne conis politicae differenzoin, cae nia nocio de neutralezzo, engagitezzo en la aferoi de la mondo, sed sen la politicae antau iugioi de niai pli agiae samadianoi. Estis la sense, ia sense, minaza alla posizioi de la generala Esperanto movado. La risultae quereloi inter Teo cae UEA circa la demando neutralezzo estis ofte cae ne tiel belae. Tiel mi memoras aferoin, sed eble tra la iaroi mi reodigis tion memoroin. Sias. La fruae 1960 iaroi estis periodo de granda dinamismo en Teo. En la iaro de mia electigio alla estraro en 1961, comence en la rolo de estrarano pri financoi, jam sur loce estis gruppo de activuloi, kiwi covis grandain planoin. e li successis convinci la estraron de UEA che la associo declaru la iaron 1963 iaro de la junaro en la Esperanto movado. Tiu iaro malfermigis per pompa chef articolo de Ivo Lapena en la revuo Esperanto, quiu attentigis inter alia che, quotes, la estraro de Teo prave opinias che mancas in Esperanto revuo, quiu estis plena dedicita al demandoi interessai por la junilaro. Tial Teo intensas eldonadi ecte januaro 1964 internazian junalaron revuon, ne pri Esperanto, sed en Esperanto, pri cio, quiu povus interesi junain homoin in ciui landoi. La prov numero versaine aperos antau la UCO en 1963. Tiel che estos eble collecti abonoin dum la congresso cae la diversae aliae rincontigioi ligitae algi. Por certigi la eldonadon, Teo decidis crei fondagion. Tiu incentoin echis la energia generala secretario de Teo, Marek Pietrzak, quiu en tiu sama numero scribis, baldau ni annonsos longa dauran campagnon no e o, ne esperantista junalaro organizajo, cae aperos prov exemplero de aparta revuo pola esperantista junalaro. La commentoi de Marek aperis en la regula rubrico La Junavivo, redactata de Ivo Ostbov. Tiu rubrico estis posteulo de la iama sam titola revuo fondita en 1934, quiu farigis la organo de la sendipenda Teo, cae cesis apere in 1956, quiam Teo post crisa periodo farigis la unilara sexio de UEA. Iam en februaro mi annonsis en la revuo Esperanto starigon de la menciita fondajo, cae donatsoi comensis al flui. Tiu februaro numero en havis ancao leteron de la poeto Armand Su, quiu en posta iaroi estis turmentata cae encarcerita dum la cultura revolucio in Cineo. Su laudis la decidon eldoni unilaran gazeton. Alia lettero de activulo en la usona unilarum movado, Ken Miner, proponis titolon Contacto.
Yes, facte, esas tiam same la cetero de la esperantistoi estas agiae, ne estas tiom quio estas mes agiae, do ili pensas que la iunuloi ne povas esti sendependai.
Yes.
Ciam same.
Mi pensas que oni tro accentas la differenzon, ca la differenzon aspiro in de la maliunuloi ca la iunuloi, cer inter la maliunuloi ca inter la iunuloi estas tiom granda diferenco de opinioi revoluciemai kai tiel plu. Rigardu Cavender Bailey. Liai ideoi estas kio de junulo pli revoluciemai ol la junulo.
Sed ne estus homoi kiel li, kiu pensus ke la gejunuloj bezonas lin. Tio estas la problemo. Do nun, kio estas monda sociala forumo? Tio estas klarigita en la sago numero 92. La monda sociala forumo estas spazo por demokratia debatado de ideoj, por profundigo de pripensado, por vortigo de proponoj, por sperto interŝanĝado kaj por kun artikigo de sociaj movadoj, retoj, ne registaraj organizoj kaj aliaj organizoj de la civila socio, kiuj konstruas nov liberalismon kaj la mondan superregadon de capitalo kaj de ajna imperiismo. Por la unua renkontiĝo de 2001 sekvis monda proceso de serĉado kaj konstruado de alternativoj al nov liberalismaj politikoj. Tiu ĉi difino estas enskribita en la principara charto de la Monda Sociala Forumo. La Monda Sociala Forumo karakteriziĝas ankaŭ per sia plurezo kaj diverseco. Ĝi estas nek dogmeca, nek registareca, nek partieca. Ĝi proponas faciligi artikigon malcentrigitan kaj retecan de asocioj kaj engaĝitaj movadoj, tiom je nivelo loka kaj tutmonda, por konkretaj agadoj de konstruado de nova mondo, tamen sen pretendo esti reprezenta instanco de la monda civila asocio. La Monda Sociala Forumo estas nek asocio, nek organizaĵo.
No, but teorie ni jam havas ion similan dum longa tempo en SATS, en ACS asocio tutmonda.
Yes, ed estas nur por debati. Citie estas pli concreta, mi diru. Do, per tio, estas la fino de nia elsendo.
Interesse.
Gis reaudo de mi, Francisca.
Gis reaudo de mi, Marcel.
Ca gis reaudo de mi, Alan.
Do, se vi volas reagi, vi povas sendi messagion je la retejo, o ne, je la ret adreso, www.3zozozoesperanto@gmail.com. Ca jen la lasta canto, balanta la curtenoi, e la compact disco Masco de Kaito.
Sociemon evitante Dubas la vidanto Li timetas la comensigio Della venonta presentat
Three triple Z